Posloucháte odpolední session Rádia Wave.
Hostem odpolední session je dnes ředitel neziskové agentury Postbellum Mikuláš Kroupa. Postbellum už od roku 2000 zpovídá pamětníky a pamětnice a buduje tak unikátní sbírku vzpomínek na osudy lidí z doby druhé světové války a komunistické totality. 13 ze zaznamenaných příběhů nyní vyšlo v komiksové knize Ještě jsme ve válce, příběhy 20. století. Knihu v rámci Comics Festu pokřtil jeden z těch, kteří v ní figurují, generál Tomáš Sedláček.
Odpolední session Rádia Wave s Ivanou Veselkovou.
A já už našeho dnešního hosta vítám tady u nás ve studiu. Přeji hezké odpoledne Mikuláši Kroupovi.
Hezký den.
Tak jak už zaznělo v tom úvodním medailonku, vy jste zakladatelem nebo jedním ze zakladatelů a zároveň ředitelem toho sdružení Postbellum. Nemůžeme se na úvod nezeptat, odkud vzešel ten popud, abyste něco podobného založili.
Postbellum z latiny po válce, to je zajímavý odkaz nebo srovnání s tím názvem té knihy Ještě jsme ve válce a jmenujeme se Po válce. No ten název je v podstatě prastarý, tuším, že jsme ten citát našli někde u Balzaka, nicméně vznikli jsme v roce 2001, natočili jsme už víc než 2000 pamětníků, sbíráme výpovědi válečných veteránů, lidí, kteří přežili holokaust, lidí, kteří prošli v 50. letech komunistickými lágry, ale i zpovídáme estébáky, bachaře. Teď v posledních dvou letech se zabýváme i dobou normalizací a pádem železné opony.
A kde se vzal vůbec ten nápad vyhledávat pamětníky a zpovídat je, trávit s nimi čas a potom to takovýmto unikátním způsobem, jako to vy děláte, archivovat?
Ten nápad není nějak nový, ale mě zhruba před těmi 11 lety zaujalo to, že tady neexistuje žádná instituce, která by se tímto systematicky zabývala. To byla jedna věc. Druhá věc byla to, že já jsem pracoval v Českém rozhlase jako zpravodaj. Zároveň jsem spolupracoval s lidmi na magazínu pro vojáky a nám tam chodilo spoustu dopisů. Jeden z těch dopisů, který teda byl adresován generálnímu řediteli rozhlasu a skončil mi právě na stole, byl od několika válečných veteránů, kteří v něm psali, že se necítí již k tomu, aby sepsali své vzpomínky v memoárech, ale že by se byli rádi věnovali nějakému redaktorovi, který by natočil jejich vzpomínky zvukově. Nám přišlo, proč zpovídat zrovna jenom tyto 3 nebo 4 pamětníky a s několika přáteli jsme promysleli, že bychom se mohli do toho pustit systematicky a oslovili jsme Československou obec legionářskou a posléze Konfederaci politických vězňů a další organizace.
Kolik vás je těchto zpovídačů nebo zpovídaček v Postbellu?
Za těch 10 let prošlo Postbellum asi 200 lidí. Aktivní skupina sběračů, jak jim říkáme, tak ta má zhruba 69 lidí, ne zhruba, ale přesně. A v podstatě každý rok nabíráme nové spolupracovníky, rozrůstáme se. Samozřejmě někteří odcházejí, protože se tím nedá vydělávat. Samozřejmě je to práce buď při nějakém zaměstnání nebo při studiu. Takže mezi sběračema naleznete stavby vedoucího, stejně tak jako studenta historie nebo historika z Akademie věd. Je to velmi různorodá společnost.
Takže zároveň i můžeme vyzvat posluchače a posluchačky, kteří by se chtěli stát sběrači nebo sběračkami, že se vám mohou ozvat.
To určitě ano, ale prochází u nás poměrně přísným testováním vědomostí, musí složit takové zkoušky a také vlastně spoustu lidí přichází k nám s představami, že si vydělají spoustu peněz skvělou prací. Ono to je spíš tak, jsme nezisková organizace, takže platíme malé honoráře, ale především ta práce v jejich představách je velmi zkreslená. My za tím člověkem jezdíme mnohokrát, chodíme do archivů a zpracováváme ten příběh, je to spoustu práce.
Právě na to jsem se chtěla zeptat, jak vypadá to konkrétní sběračství v praxi, protože možná laická představa by mohla jít, že zajdete za někým domů, tam si v obýváku dáte s ním čaj, koláčky, hodinu si povídáte,
koláčky,
nahrajete
to. Občas bývají.
A je hotovo.
Sem tam pamětníci i přináší sem do Českého rozhlasu, do redakce příběhu 20. století krabice koláčů jako poděkování, nějakou flašku jsme dostali, což je velmi milé. taktéž u těch pamětníků to bývá velmi příjemné, jsou to skvělí lidé, většinou tedy. A samozřejmě to samotné natáčení je to nejzajímavější a nejpříjemnější. Nicméně jako dokumentarista musíte jít do Národního archivu, do archivu bezpečnostních složek, do oblastních archivů, provádět různé další rešerše, natáčet s tím člověkem, s tím pamětníkem nejméně dvakrát a to podrobně. Vznikají třeba 15-hodinové, 10-hodinové nahrávky, které se potom zpracovávají textově, fotograficky skenujeme dokumenty těch pamětníků u nich doma, to znamená celé archivy fotografií. Pak se i ta nahrávka musí upravovat, dělá se z ní kopie a krátké ukázky. Vše se ukládá na Paměť národa, na archiv, náš internetový archiv. A kromě toho se samozřejmě pracuje na jaksi formách, jak vyprávět ty příběhy dál, to znamená příběhy 20. století, jako dokumentární cyklus, knihy, výstavy a teď ta kniha, komiks.
Ke komiksu a k těm dalším formám se určitě ještě dostaneme, ale určitě každého napadne, když někomu vyprávíte nějaké své osobní vzpomínky, tak máte tendenci je třeba nějak upravit nebo sám sebe ukázat v nějakém lepším světle. Jak je tohle ošetřeno? Vy přeci jenom pracujete, vy jste to i sám napsal, tuším, doslovu té knihy z pamětí. Nejsou to žádné konkrétní archivní dokumenty, ale paměť osob, lidí a ta paměť pochopitelně může být subjektivní nebo ty vzpomínky nějak zabarvená. Jak je tohle ošetřeno?
Každý člověk má právo vyprávět svůj příběh tak, jak uzná za vhodné. A samozřejmě velmi často, domnívám se, že téměř vždycky dojde v tom vyprávění k nepřesnostem místa určení, časové letopočty, často si lidé pletou. Mimochodem zajímavé je třeba generál František Fajtl, který zemřel už, ale když jsem s ním hovořil, tak si nebyl schopen vzpomenout, kdy začala druhá světová válka. František Fajtl je velmi slavný pilot, velitel RAF, jeden z velitelů RAF. A samozřejmě ta paměť pracuje zvláštně. Ti lidé si vybavují svůj životní příběh, ty epizody jako takové střípky a samozřejmě skládají, někdy tam mají prostě nepřesnosti. Pak jsme narazili na poměrně výjimečné případy, kdy ten člověk vědomě lhal a popravdě řečeno je to krátkozraké i od těch pamětníků. Říkám ale, že to je výjimečné. To lhaní je například nedávno zesnul člověk, který se jmenoval Jan Horal. Zrovna o něm připravuju dokument a právě o něm je známé, že on si vymyslel, že byl letcem RAF. Je to nepochopitelné, protože ten člověk
se dá snadno ověřit.
Jednak se to dá snadno ověřit a jednak celé ty epizody působí velmi neautenticky. Celé části toho vyprávění velmi snadno poznáte, že tam prostě nesedí, jak se tam dostal, s kým vlastně létal. Jeho počty bojových letů jsou uvěřitelné ve srovnání s ostatními a samozřejmě naše praxe, když máte vyspovídáno tolik vypravěčů, tak tyto věci velmi snadno v tom vyprávění odhalíte. Mimochodem Jan Horal nám ukazoval fotografii, kterou by i malé dítě rozpoznalo, že se jedná o koláž. Ale k tomu panu Horalovi je důležité říci, my jsme nebyli ti, kteří by ho napadli v médiích, že si vymýšlí, nosí modrou uniformu letce, má plukovnické prýmky. Prostě se nám do toho nechtělo, jednak to tedy za nás udělali novináři z Hospodářských novin a Mladé fronty a jednak jsme dospěli k tomu, že to nebylo od něj podlé. Nebyl to nějaký způsob. On se 20 let staral o válečné veterány, především o letce RAF, posílal jim do komunistického Československa peníze, léky a oni ho potom po revoluci přijali mezi sebe a sami mu sehnali onu uniformu. A on se začal cítit prostě být jeden z nich a v této společnosti jaksi vznikl tlak právě od lidí, kteří se vyptávali a on prostě si celé epizody začal vymýšlet. Chtěl proslavit válečné veterány a bohužel to se mu nepovedlo.
Vytvořil se takový fiktivní svět, ale říkáte, že to jsou spíš výjimky takové.
Jsou to výjimky a archivy vám poslouží k tomu, abyste ten příběh zasadila do souvislostí. A to my děláme. Zároveň komunikujeme s odborníky, historiky a když zpracováváme ten příběh do dokumentárního cyklu, tak samozřejmě komunikujeme s lidmi, kteří toho člověka znají a tak dále.
Teď se konečně už můžeme dostat k tomu vašemu asi nejnovějšímu výstupu, kterým je komiksová kniha nazvaná Ještě jsme ve válce s podtitulem Příběhy 20. století. Vy v té knize komiksovou formou prezentujete 13 osudů z vybraných těch skoro 2000 vzpomínek, které už máte zaznamenány. Proč zrovna to pro někoho nešťastné číslo 13?
To myslím vyšlo tak podle toho, kolik jsme měli peněz. My jsme dostali od nadace Crocodile pěkné peníze na to, abychom vydali knížku a udělali výstavu a vlastně ty příběhy převedli do té kreslené podoby. Byli jsme překvapeni, že vydat komiks je velmi drahá záležitost, ale také velmi pracná. My jsme těch 13 příběhů vybírali z toho obrovského množství poměrně jednoduše, protože jednak máme přehled o tom, co v té sbírce máme a jednak s kolegou Adamem Drdou a Davidem Bartoněm, zvláště s Adamem Drdou, připravujeme dokumenty Příběhy 20. století a v nich důkladněji zpracováváme ty samotné vzpomínky. Takže jsme si řekli, prostě chceme postihnout celé 20. století, vybereme válečný příběh, příběh z holokaustu, příběh z 50. let a tak dále.
Jak jste potom vybírali ty výtvarníky, protože každý ten příběh v té knize je zpracován jiným výtvarníkem. Jsou hodně odlišné ty výtvarné přístupy, takže ta kniha je taková hodně pestrá. Jak jste vybírali ty jednotlivé výtvarníky a mohli třeba oni si vybírat konkrétní příběh?
My jsme udělali velké výběrové řízení, do kterého se přihlásilo tuším 40 nebo 45 kreslířů. A my jsme anonymně vybírali ta jména. Když jsme udělali první předvýběr, tak jsme si najali takovou, řekněme, jednu z předních odbornic na komiks, Janu Fantovou, která mimo jiné připravuje Comics Fest, největší slavnost komiksářů. A ona se pohybuje v této scéně. A s ní jsme potom probírali jednotlivé příběhy a hledali jsme formu, která by se k ním hodila. Některý příběh se vyloženě hodil velmi intimní kresbou, jednoduchou linkou, černobíle. Jiný příběh jsme se rozhodli zpracovat monumentálněji, tedy barevně, květnatě. Jiný příběh jsme se rozhodli zpracovat řekněme více ilustrativně, ne tolik komiksově. To je příběh Rudolfa Bělohoubka, kde vlastně jde o spíš než komiks, o ilustraci k textu. Ale ten text jsme se snažili zachovat tak, jako byl v té době. Tedy to je příběh z konce druhé světové války, kde došlo k zavraždění 19 lidí, Němců, i když mezi nimi bylo několik Čechů. A pamětník, kterého jsme objevili, byl jediný, který přežil masakr vlastně právě z tohoto konce války.
A tam je to napsáno jako na stroj, že to vypadá
jako
na dobovém psacím stroji.
Ano, přesně tak. Snažili jsme se, aby to zachovalo právě určitou dobovou i řeč.
Ale to znamená, že vy jste se nejprve rozhodli, jakou formou by ten příběh měl být vyprávěn, jak by měl vizuálně vypadat a pak jste se snažili vyhledat kreslíře, výtvarníka nebo výtvarnici, která by byla schopná se toho takhle hostit?
Tak jsme postupovali, ale ono se ukázalo, že samozřejmě jsme byli krátkozraký v tom, že první ligu v celé té knize hrají nikoli scénáristé, ale sami kreslíři. V podstatě se ukázalo, že se ty styly měnily. Oni sami přicházeli s tím, jak by to chtěli zpracovat ten konkrétní příběh. A popravdě myslím, se to povedlo úplně ve všech případech. My jsme vlastně jako scénáristé byli překvapeni tou schopností těch mladých lidí, to jsou 20 až 25 letí lidé, tito komiksáři, jak citlivě přistupovali k těm příběhům, jak sami dohledávali některé podrobnosti, jak s námi o těch příbězích komunikovali. Mnozí z nich chodili za těmi pamětníky, vyptávali se na naprosté detaily. Ten komiks je zcela něco rozdílného, než co jsme znali s Adamem a Davidem Bartoněm z rozhlasových dokumentů nebo textového zpracování, literárního zpracování. Komiks je víc podobný filmu než animaci.
Proč jste se vůbec rozhodli se pustit do komiksu pro vás na nové pole?
My jsme o tom mluvili dost dlouho, my jsme všichni čtenáři komiksu, všichni jsme žili Mausem, slavným komiksem o holokaustu.
Arta Spiegelmana.
Spiegelmana. A říkali jsme si, že komiks je forma, která umí být vážná a přitom používat formy, které my v rozhlasu nedokážeme, například vyjádřit emoci ve tváři. To my samozřejmě v tom rádiu těžko dokážeme. A zároveň jsme si samozřejmě říkali, že bychom rádi oslovili mladší generaci, která prostě rozhlas tak úplně typicky neposlouchá. Ukázalo se, že ta knížka je nejen tedy pro žáky a studenty, ale ukazuje se, že ji kupují hlavně tedy nad 30 let lidé, kteří mají velmi podobné, řekněme, mínění o komiksu jako my, že tedy komiks umí skvělou formou vtáhnout do toho příběhu.
My už jsme zmiňovali tu třináctku, která označuje počet příběhů, které v té komiksové knize Ještě jsme ve válce jsou. Já, co jsem si ji už tak pročítala, jsem tedy v půlce, se přiznám, ještě jsem ji nestihla dočíst celou, tak se mi za prvé líbila, ale za druhé mě třeba mrzelo, že některé ty příběhy nebyly delší. Ke komiksu patří zkratka, je to tak, ale přeci jen možná...
Každý ten příběh je zpracován na 10 stránkách, jeden z nich, ten poslední, je na 20. Ono to je tak, že jednak jsme neměli víc peněz. Ono, jak jsem říkal tady v přestávce, my jsme byli zaskočeni tím, jak je to drahá záležitost. A chtěli jsme, aby ta knížka vypadala luxusně, tedy v pevných deskách, velmi dobrý tisk, drahý tedy, prostě ty ilustrace musí zachovat přesně tu barevnost, jakou jsme si přáli. Takže to se nám povedlo, ale také jsme za to horentně zaplatili. Nebýt, opakuju, nadace Krokodýl, tak by ta knížka nikdy nevznikla. Stejně tak děkuju nakladatelství Argo, které přispěchalo s velkou pomocí. A Ústav pro studium totalitních režimů také nestojí stranou. Prostě je to věc, která mě také mrzí, že jsme neměli větší prostor. Faktem je to, že jsme také chtěli široké spektrum autorů, takže každý příběh, každý z těch 13 příběhů má svého scénáristu a především svého kreslíře. Takže je to podle tedy Jany Fantové, odbornice, která připravovala ten Comics Fest a pracovala na této knížce, tak vznikla po 10 letech první antologie moderního současného komiksu v České republice.
Jak se k té práci stavili ti samotní výtvarníci? Přece jenom i pro ně to asi byla nová zkušenost, protože nepracují většinou tak, že by stvárňovali výtvarně něčí osobní životní příběh?
Je to velmi různé. Já mohu svědčit o 5 autorech, se kterými jsem spolupracoval a pracoval na těch příbězích. A je to různorodé i nicméně mám zkušenost, že jeden z nich byl absolutně nedotčen historií o druhé světové válce, kterou vlastně částečně zpracovával, neměl vůbec žádné ponětí, když jsem mu napsal do scénáře, aby namaloval okno, jak vyskakuje z hurikénu letec, který byl zasažen, spouští se na padáku a další okno má být již tedy, jak je obstoupen nacisty. Vojáky, tak on namaloval, že pilot se katapultuje jakoby katapultem ze nejnovějšího letounu, stíhačky a tak dále. Takže to mě usvědčilo, jak vlastně vůbec vlastně o té druhé světové válce nic neví. Ale o to hlouběji měl chuť jít, on načetl za tu dobu, za ty 3-4 měsíce, 3 knihy, neustále každý den jsme spolu komunikovali, probírali jsme jednotlivé detaily, takže my jsme se snažili dodávat těm autorům, jak vypadal třeba dobový telefon, kolik, jak vypadala tehdy zámořská loď, která převážela válečné veterány z Francie do Anglie, Viceroy of India, kolik měla komínů. A vlastně do naprostých detailů jsme se snažili být přesní.
Mě by ještě zajímalo, jakou měrou se mohli podílet na té výsledné podobě těch komiksových příběhů samotní ti pamětníci nebo pamětnice.
My jsme s každým se snažili navázat kontakt. Bohužel se ukázalo, že v průběhu zemřela jedna pamětnice. Zároveň jeden z těch hlavních hrdinů si nepřál být jmenován. Ostatní nám podepsali souhlas, že tedy souhlasí, aby takto byla stvárněn jejich jako životní příběh. A my jsme jim samozřejmě, pokud byla příležitost, ukazovali, jak bude vypadat. Řídili jsme se i fotografiemi, takže většina těch obrázků odpovídá skutečnosti, tedy ve tváři ten člověk je si podobný. Faktem je ale, že nakonec viděli až výsledek a jejich reakce byly skvělé, byly nadšené. I třeba Leopold Ferber, který je tam zpracován velmi naivní dětskou kresbou, ten se skutečně nepodobá sám sobě, ale nicméně ten příběh jsme se snažili co nejpoctivěji zpracovat a Leopold Ferber alias Hurvínek byl naprosto nadšen, volal mi, že nám strašně děkuje za tento způsob zpracování.
On tu knihu křtil právě na Comics Festu, také vlastně jeden z těch komiksových hrdinů, můžeme to tak říct, generál Tomáš Sedláček. Jeho příběh je v té knižce hned jako první. Tak co on říkal?
Tomáš Sedláček říkal, že si prostě nepředstavoval, že jednou bude v té společnosti superhrdinů, Batmanu a Supermanu a že ani netušil, jak moc mu bude slušet bublina u úst, ale to říkal s nadsázkou, on sám je slepý, takže ten komiks nemůže posoudit, nicméně má mnoho přátel blízkých kolem sebe, kteří mu četli z toho komiksu a popisovali, jak to vypadá. Tomáš Sedláček se smál a říkal, že se mu to moc líbí.
My se ještě jednou dneska vracíme ke knize Ještě jsme ve válce, příběhy 20. století s naším dnešním hostem, kterým je ředitel Sdružení Postbellum Mikuláš Kroupa. A vy jste tady během té skladby od Charlotte Gainsbourg říkal, že ten křest, který jsme trochu zmiňovali v tom zatím posledním vstupu, kterého se účastnil také generál Tomáš Sedláček, který je i v té knize spodobněn právě hned v tom prvním příběhu, takže se tam setkali zároveň dvě, dá se říct, generace odpůrců totalitních režimů, které mezi sebou někdy nemývají nebo nemývaly úplně nejlepší vztahy.
Ano, já jsem tady v té pauze vám vyprávěl to, že děláme to 10 let a sledujeme samozřejmě jistý napnelismus mezi Konfederací politických vězňů, zvláště těch, kteří v 50. letech se režimu postavili v malých odbojových skupinách, vydávali letáky nebo pašovali zbraně nebo jaksi spolupracovali se západními zpravodajskými službami. A potom končili v těch kriminálech na mnoho let a jistý napnalismus, řekněme, tou generací mladší, která se tomu režimu postavila, řekněme, v disentu. A říkal jsem vám, že ten napnalismus nebo ta atmosféra neporozumění tady byla dost dlouho a právě tyto příležitosti, jako je křest nebo výstava, tak se ukazuje, že je to až dojemné, jak obě dvě generace najednou nacházejí, řekněme, velké porozumění, začínají chápat jednotlivé příběhy a mimochodem ta komiksová knížka snad i přispívá k tomuto. Já jsem bych rád vysvětlil ten konflikt, který byl. Ty disidenti končili v těch kriminálech na mnoho méně let, než v těch 50. letech. Obětovali vlastně ne tolik, jako ti lidé v těch 50. letech. Nicméně, oni zase, ten disent nebyla organizace, ale vlastně výzva k nějakému veřejnému postoji. Ten rozdíl od 50. a 70. a 80. let doby normalizace je prostě v tom, že v 50. letech se bojovalo ilegálně, tajně v malých protikomunistických skupinách, zatímco v době normalizace to byli lidé s veřejným postojem. My nesouhlasíme s tímto režimem, protože ten režim porušuje lidská práva, ke kterým se sám hlásí. To byla myšlenka charty. Takže byla to veřejná výzva, mohl se k ní připojit každý. Lidé z 50. let po tom, co po roce 68 jak si se atmosféra změnila, zhoustlo a vypadalo to, že to může zase přinést podobné politické represe jako v těch 50. letech, tak tito političtí vězni ve většině případech nepodporovali disent. Vlastně dodnes říkají, že k tomu měli odstup od charty, protože chartu podepsali i bývalí komunisté, lidé, kteří je v 50. letech stíhali a že oni se nechtějí připojit k této společnosti. Přitom jakoby zapomínají na to, že to byl veřejný postoj, osobní postoj. To byl ten rozdíl mezi těmi 50. a 80. 70. letami.
Tak nejenom na křtu té knihy Ještě jsme ve válce, ale i přímo vlastně v té knize se všichni tihle lidé setkávají v těch 13 příbězích. Chystáte pokračování už teď třeba?
My chystáme spoustu dalších akcí. Ten komiks rádi bychom se mu věnovali a budeme doufat, že se nám podaří získat další peníze. Zvláště nám nejvíce pomáhají úplně ti nejdrobnější dárci, kteří nám posílají 100, 200, 300 korun měsíčně. Jsou to lidé, kteří vstupují do klubu Přátel paměti národa. Tak díky nim se daří pořádat výstavy, natáčet další vzpomínky pamětníků a také díky nim uspořádáme 17. listopadu v přímém přenosu České televize prvního programu a radiožurnálu velký večer, během něhož udělíme čtyřem těmto lidem, můžu prozradit, že některý z nich jsou zpracovaní i v tom komiksu, tak obdrží cenu paměti národa. Ten večer připravil s náma Jan Svěrák a koncipoval ho, že o každém tomto laurelátu vznikne samostatný film, který bude komiksový. Takže je to vlastně úplně nová forma. On spojil komiks, animovaný film a rozhlasový dokument. Takže Overvoice, tedy ten hlas, který doprovází obrázky, je klasický rozhlasový dokument příběh 20. století, akorát je v 7-minutovém čase. A ten komiks jako takový má pozadí rozhýbané, některé věci se zanimovaly a vypadá to velmi působivě. Já jsem přesvědčený, že to je jedna z nových forem.
Takže je dobře, že Postbellum objevilo komiks a komiks objevil Postbellum. Přesvědčit se o to můžeme nejenom v té knížce, ještě jsme ve válce, ale jak jste vyzmiňoval...
17. listopadu 17. od 20 hodin.
17. listopadu od 20 hodin a na závěr asi ještě řekneme webovky postbellum.cz, kde jsou všechny další informace nejen o knize, ale i odkazy na ty konkrétní pamětnické příběhy.
A ještě jednu adresu pamětnároda.cz.
Pamětnároda.cz. Děkuji za návštěvu v odpolední session. Naším hostem byl Mikuláš Kroupa a přejeme hodně dalších úspěchů na vaší cestě sběračské.
Děkuji za pozvání.